izglītības zinātnes ministrijai pirms šī modeļa ieviešanas vienlaicīgi ar izstrādi bija jāveic saruna ar satiksmes ministriju, ar vides aizsardzības reģionālās attīstības ministriju. Diemžēl pagājis vairāk nekā pusgads, mēs neredzam rezultātu, proti nav izstrādāta programma skolēnu pārvadājumiem, autobusu iegādēji, jo šobrīd pašvaldībām pieņemot lēmumu par skolu tīkla vēl lielāku koncentrāciju nepieciešama papildus autobusi. Par ceļu infrastruktūru mēs redzam, kādas problēmas šogad ir ar ceļu tīrīšanu un ar sabiedriskā transporta kustību.